Άγιος Ιωάννης ο Τουρκολέκας, ο αδελφός του Νικηταρά. Το σύντομο πέρασμά του από την επίγεια ζωή στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του Ευσταθίου Πελεκάνου των εκδόσεων Νάμα. Αφήγηση Αγγελική Παντελή. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος τρίτο. Έριξε κατάχαμα τα πολυφορεμένα ρούχα η μάνα. Άγγιξε τα μαλλιά του Νικήτα, τα χάιδεψε και τον ευλόγησε. Με φωνή σπασμένη από τη συγκίνηση άρχισε να διηγείται. Ήταν κάποτε παιδιά μου, ένας αετός κλαβωμένος. Ζούσε δεμένος από το πόδι με μια αλυσίδα χονδρή. Περπατούσε στο χώμα. Εκεί ζούσε, εκεί τρεφόταν. Έβλεπε τον ήλιο να ανατέλει και να δει ξανά και ξανά. Μέρες, μήνες, χρόνια. Και αυτός εκεί, στο χώμα, σκλαβωμένος, αλυσοδεμένος αλίπητα. Περνούσε ο καιρός, άλλαζαν οι εποχές, μα αυτός εκεί, στο χώμα. Κοίταζε θλιμμένος καθημερινά τον γαλανό ουρανό. Λαχταρούσε να ορμήξει, να υψωθεί πάνω από τα βουνά. Προσπαθούσε να γνωρίσει κι αυτός χώρες με μαγική ομορφιά, να σηκωθεί, να πετάξει, να φύγει πια από το χώμα. Ήθελε να αισθανθεί τον αέρα να του παγώνει το σώμα, να διώξει το βάρος της αλυσίδας, να ζήσει ελεύθερος. Τίναζε κάθε τόσο τα φτερά του. Προσπαθούσε να σηκωθεί. Τα κατάφερνε για μια στιγμή. Υψώνονταν 1-2 μέτρα, άφηνε τη γη, το λασπωμένο χώμα, μα έπεφτε. Γύριζε ξανά εκεί, στη σκλαβιά, στο χώμα. Γερή η αλυσίδα, βαριά, δουλεμένη με τέχνη. Τον κράταγε γερά στη γη, δεμένο στο χώμα. Προσπάθησε πάλι και πάλι να πετάξει. Προσπάθησε πάλι και πάλι να σηκωθεί, να ξεκολλήσει από το χώμα. Όμως πάντα γύριζε εκεί, στο χώμα. Μέτρησε με το νου του τα χρόνια της σκλαβιάς, σε εκατοντάδες προσπάθειες. Είδε το σώμα του να κουράζεται, να γερνά, τα πούπουλά του να αραιώνουν. Αισθάνθηκε το αγέρι να τον διαπερνά. Απογοητεύτηκε. «Πάει», είπε μέσα του. «Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για μένα. Τι προσπαθώ να κάνω, τι βασανίζομαι. Θα μείνω εδώ, στη γη». Έπεισε τον εαυτό του πως δεν μπορεί, πως είναι μάταιο να προσπαθήσει ξανά. Δεν προσπάθησε, δεν τίναξε τα φτερά του ξανά και έμεινε εκεί, ένας αετός στο χώμα. Κάποιο χειμωνιάτικο πρωινό τον είδαν ακίνητο μέσα στη λασπωμένη αυλή. Πλησίασαν για να βεβαιωθούν. Ετοιμάστηκαν να πετάξουν το κουφάρι. Κάποιος παρατήρησε πως η αλυσίδα είχε κοπεί. Από τις πολλές προσπάθειες, από τις πολλές πιέσεις, από τα πολλά τεινάγματα στον αέρα, η αλυσίδα κάποια μέρα δεν άντεξε. Κόπηκε. Σπασμένη αλυσίδα, ανοιχτός πια ο πολυπόθητος ουρανός, μα ο αετός δεν πέταξε. Ο αετός ήταν νεκρός, στο χώμα. Ένα μελανιασμένο κουφάρι που άρχισε ήδη να βρωμά. Πέθανε πριν υψωθεί στον ουρανό, όμως πριν νεκρωθεί το σώμα, είχε πεθάνει μέσα του η προσπάθεια, η επιμονή, είχε χαθεί η ελπίδα. Γι' αυτό έμεινε εκεί, στο χώμα. Γι' αυτό έσβησε εκεί, στο χώμα. Ένα χαμόγελο βαθύ, ενιγματικό κάλυψε τα χείλη του Νικήτα. Άστραψε η ματιά του Γιάννη. Χάθηκε σε όνειρα η σκέψη του Νικόλα. Η Σοφία σηκώθηκε να ανάψει το τζάκι. Σε λίγο ο ήλιος θα χανόταν ξανά. Από στιγμή σε στιγμή θα γύριζε παγωμένος ο σταματέλος. Από το πρωί πάλευε στο χωράφι, στη λάσπη που δημιούργησε η βροχή των προηγούμενων ημερών. Έριξε μια ματιά στα παιδιά της. Είχαν τεντώσει τα χέρια, τα ένωσαν, τα έσφιξαν δυνατά. Τα κράτησαν έτσι ώρα πολύ. Δεν ακούστηκαν οι φωνές. Μίλησαν τη δική τους γλώσσα οι καρδιές. Πολέμαγε η Σοφία. Σκληρά. Καθημερινά. Πολέμαγε ασταμάτητα. Αθόρυβα. Με το δικό της τρόπο. Με τα δικά της όπλα. Τον έβλεπε η Σοφία. Του ρίχνε κλεφτές ματιές όλο το πρωινό. Άκεφος ξύπνησε σήμερα ο Γιάννης. Διαφορετικός. Την καλημέρισε κακόκεφα. Ήπια ανόρεχτα το φασκόμηλο και άφησε απείραχτο το ψωμί και τις ελιές. Αδιάφορος για παιχνίδι. Απρόθυμος για κάποια παιδική σκανταλιά. Κάθισε αμήλυτος κοντά στο τζάκι. Βυθίστηκε, θα έλεγε κανείς, σε ένα σωρό σκέψεις και προβληματισμούς. «Κακοκοιμήθηκε», σκέφτηκε η Σοφία στην αρχή. «Πρωί είναι ακόμα. Θα του περάσει». Έπλυνε τις πύλινες λεκάνες, ξεκίνησε το ζύμωμα, έπλασε το ψωμί, τίποτε. Παρέμενε βουβός, πλάι στο σβηστό τζάκι με το κεφάλι σκυφτό και τα μάτια κλειστά. Θύμιζε γέρο εκατόχρονο που αναπολεί τα νιάτα του, που προσμένει με αγωνία το τέλος. Φούρνησε εκείνη το ψωμί, ξεφούρνησε. Άρρωστος θα είναι. Θα θέλει γιατρικό, συμπέρανε στο τέλος. Τίναξε τελερωμένα από αλεύρι ρούχα της και στη στιγμή βρέθηκε δίπλα του. Απείρετο τον βρήκε. Δροσερό το μέτωπο, ροδαλό το χρώμα του. Σούφρωσε τα χείλη της γεμάτη απορία. Αναρωτήθηκε, μα δεν μίλησε. «Μόλις ξεφούρνησα», του είπε χαμογελώντας. «Ζεστό είναι ακόμη. Έλα, έχουμε και τυρί του θείου σου του Θοδωρή από τα γίδια του. Ο ίδιος το έφερε. Ξέρει πόσο σου αρέσει». Γύρισε αργά το κεφάλι ο Γιάννης. Την κοίταξε για μια στιγμή με βλέμμα απλανές. Άνοιξε επιτέλους το στόμα του και αποκρίθηκε βαρύθιμα. «Ευχαριστώ, μάνα, μα δεν πεινώ. Δεν έχω όρεξη σήμερα». Του πιάσε το χέρι εκείνη και το χάιδεψε τρυφερά. Δεν χρειάστηκε άλλη ερώτηση. Μονάχος ξεδίπλωσε τις σκέψεις του. «Φοβάμαι, μάνα. Φοβάμαι πολύ. Είμαι 11 χρόνων. Αν γίνει παιδομάζωμα ξανά θα με πάρουν. Είμαι 11 χρόνων. Ανύπαντρος. Φοβάμαι, μάνα. Φοβάμαι». Κούρνιασε μέσα στην αγκαλιά της. Αναζήτησε καταφύγιο, σιγουριά, ίσως και λίγο κανάκεμα. Κατάλαβε εκείνη. Ο Τούρκος Λέκα. Το παιδομάζωμα που δεν έγινε. Αναστέναξε. «Όλα τούτα ξύπνησαν μνήμες και φόβο», σκέφτηκε. Κούνησε αργά το κεφάλι. Έφερε το χέρι στα μαλλιά του και τα χάιδεψε για ώρα πολύ αμίλητη. Αγρίεψε η μορφή της ξαφνικά. Άστραψε η ματιά. Βρόντιξε η φωνή της. «Φοβάσαι! Εσύ, ο Γιάννης Τουρκολέκας, φοβάσαι εσύ τούτα τα θρασίμια, φοβάσαι εσύ τούτα τα ψευτοπαλικαρόπουλα που εξουσιάζουν με το μαχαίρι τον κόσμο, φοβάσαι εσύ, εσύ ο γιος του Σταματέλου, ο ανιψιός του Θοδωρή Κολοκοτρώνη, εσύ που...» Τινάχτηκε ορθόν σαν θυμωμένο πουλάρι που προσπαθούν να το καβαλικέψουν για πρώτη φορά. Ξέφυγε από την αγκαλιά της μάνας του. Στάθηκε απέναντί της με πρόσωπο που σε τίποτα δεν θύμιζε πλέον παιδί. Έσφιξε τις γροθιές και πέταξε σπίθες στο βλέμμα του. «Δε φοβάμαι τους χαρατζίδες, δε δηλιάζω μπροστά τους», φώναξε αναψοκοκκινισμένος. «Έτοιμος είμαι από καιρό, όποτε χρειαστεί και σήμερα ακόμη. Εγώ να φοβηθώ, εγώ να τρομάξω με αυτούς. Μάθε πως την προσμένω τούτη την ώρα, μάνα, την ποθώ. Μόνη σου το πες πρωτύτερα. Είμαι ο Γιάννης Τουρκολέκας, γιος του Σταματέλου, ανήψη του Θοδωρή Κολοκοτρώνη. Είμαι Έλληνας. Δεν τη φοβάμαι την Τουρκιά, μάνα. Δεν σκιάζομαι. Τους καρτεράω. Τους καρτεράω κάθε ώρα και στιγμή. Έσφιξε τα χείλη πεισματικά, μαύρισε από οργή το πρόσωπό του. «Να φοβηθώ», μονολόγησε. «Να φοβηθώ», αγρίεψε κι άλλο το πρόσωπό του. «Φόρος κεφαλικός, φόρος για τη σοδιά, φόρος ακόμη και για τα μαλλιά. Στερούνται οι άντρες στον καπνό, την κούπα το κρασί, γιατί ξέκαναν τα μπέλια. Άφησαν να ρημάξουν οι καλλιέργειες του καπνού, μας αρπάζουν τη γη». Μας θερούν το βιός μας, μας κλέβουν την μπουκιά, το ψωμί μέσα από το στόμα. Είμαστε φτωχοί και ας βγάζει η γη μας καρπούς. Λειψευόμαστε εμείς το φαγητό για να τρώει πλούσια ο αγάς. Θέλουν να μας λυγίσουν με την πείνα και να μας γονατίσουν με την ανέχεια. Να μας αναγκάσουν για να ζήσουμε να αλλαξοπιστήσουμε. Ανάσαινε γρήγορα, βαριά. Ο αέρας ξέφευγε με θόρυβο από τα ρουθούνια του. Σταμάτησε να μιλά. Προσπάθησε να ηρεμήσει. Χαλάρωσε τις γροθιές, ημέρωσε το βλέμμα, γλύκανε τη φωνή. Κοίταξε θαρετά τη μάνα και συνέχισε. «Δεν κατάλαβες, μάνα. Δεν κατάλαβες. Δεν φοβάμαι τον Τούρκο. Φοβάμαι τον εαυτό μου». Σάστησε η μάνα με τούτη την κουβέντα. Τον κοίταξε ερευνητικά. Έκανε να ανοίξει το στόμα της να ρωτήσει. Την πρόλαβε όμως εκείνος. Ολοκλήρωσε τη σκέψη του. Τα λόγια του. «Χρόνια έχει να γίνει παιδομάζωμα, μάνα. Το ξέρω καλά. Ηρέμησαν από τούτο το κακό οι άνθρωποι μας. Έπαψαν να πονούν για τα χαμένα τους παιδιά, να στενάζουν για το κακό που τα ίδια θα προκαλούσαν στην πατρίδα τους. Όμως φοβάμαι. Φοβάμαι μην ξυπνήσει και πάλι τούτη η επιθυμία στην Τουρκιά και αρχίσει το γενιτσάρωμα. Και τότε, να, λέω, φοβάμαι. Φοβάμαι μήπως τότε δεν αντέξω». Έπαψε ξανά. Δάκρυα κύλησαν στο χωματένιο πάτωμα. Κοίταξε τη μάνα του κατάματα και της είπε με φωνή σταθερή. «Το έχω αποφασίσει, μάνα. Είμαι έτοιμος. Θα αντισταθώ. Αν ξαναγίνει παιδομάζωμα, θα αντισταθώ. Θα αρνηθώ να αλλαξοπιστήσω. Αν ξαναγίνει παιδομάζωμα, θα καρφώσω τα πόδια μου στη γη. Δεν θα τους ακολουθήσω. Δεν πρόκειται να πάω στην πόλη. Ας βγει το μαστίγιο, ας βγει το χατζάρι. Θα αρνηθώ. Όσο κι αν με πιέσουν, μαζί τους δεν πάω. Δεν θα προδώσω την πίστη μου. Δεν θα υπηρετήσω τον Σουλτάνο. Είμαι χριστιανός. Γεννήθηκα χριστιανός. Θα πεθάνω χριστιανός». Κοίταζε η Σοφία με ματιά όλο θάμπομα τούτον το μικρό της γιο. «Ο σπόρος», ψιθύρισε. «Ο σπόρος έπεσε σε καλή γη. Ρίζωσε. Δίνει καρπούς». Σηκώθηκε από το τζάκι. Πλησίασε το Γιάννη της Μεδαίος. Τον φίλησε με ιεροπρέπεια στο μέτωπο. Έκανε να πισωγυρίσει, να μην δει το βούρκωμα στα μάτια της. Την εμπόδισε εκείνος. «Το έχω αποφασίσει, όμως φοβάμαι τον εαυτό μου, μάνα. Σκέφτομαι μήπως εκείνη τη στιγμή δηλιάσω, μήπως φοβηθώ τα βασανιστήρια, τον πόνο, το αίμα. Φοβάμαι μη σκύψω το κεφάλι, μην τρομάξω, μη γίνω γενίτσαρος, εχθρός δικό σας και της πατρίδας. Εχθρός της θρησκείας μου. Τούτο φοβάμαι, μάνα. Μη λυγίσω. Μη προδώσω. Αυτό. Μόνο αυτό φοβάμαι. Τον παιδικό μου εαυτό». Έστρεψε η Σοφία το βλέμμα της στο παλιό εικόνισμα της Παναγίας και σταυροκοπήθηκε. Κοιτούσε αχόρταγα με ματιά φωτεινή τούτη τη μάνα όλων των χριστιανών. Της ψέλισε λόγια ευχαριστίας. Λόγια παρακλητικά. Έκανε το σταυρό του αργά ο Γιάννης και προσκύνησε. 2-3 δάκρυα ξέμειναν πάνω στην εικόνα ως τάμα, ως ηκεσία, ως ομολογία. Ώρα καθόταν ο Γιάννης κάτω από την αιωνόβια ελιά. Ξύστριζε το σταχτή πουλάρι με το ακανόνιστο σημάδι στο μέτωπο όταν ξέκρινε τη γνώριμη φιγούρα να διαγράφεται στον πονοπάτι. «Ο Νικήτας», ψέλησε και η καρδιά του σκύρτησε. Με κινήσεις γρήγορες, σχεδόν άτεχνες, ολοκλήρωσε το ξύστρισμα. Μέχρι να το βάλει στο στάβλο, να φροντίσει για σανό και νερό, ξεπέζεψε και ο αδελφός του. Πετάρισε η καρδιά του Γιάννη, χώθηκε μέσα στην αγκαλιά του. «Αδελφέ μου, καλώς ήρθες! Καλώς όρισες, αδελφέ μου! Φοβηθήκαμε, μας έλειψες. Έλειψες πολύ». Άρχισε να δείχνει πια την αγριάδα του ο χειμώνας. Πιο νωρίς από κάθε άλλη χρονιά, οι βροχές και το κρύο δοκίμαζαν την αντοχή των ανθρώπων. Οι νύχτες γίνονταν όλο και πιο κρύες, οι μέρες όλο και πιο χλωμές. Το τζάκι στο σπίτι έκαιγε συνεχώς. Όχι πως ήταν ικανό να του ζεστάνει, μα τούτη η φλόγα γέμιζε την οικογένεια θαλπορή, συντρόφιασμα. Τα αποθέματα σε ξύλα δεν φαίνονταν αρκετά για ολόκληρο το χειμώνα. Έπρεπε να προμηθευτούν κι άλλα πριν το χιόνι κλείσει τα μονοπάτια. Το διπλανό χωριό απήχε 5 ώρες. Στενό το μονοπάτι. Επικίνδυνο. Σκέφτηκε για μια στιγμή ο Σταματέλος να πάει ο ίδιος. Να αφήσει τις δουλειές στο χωράφι και να πάει αυτός. Μα το μήνυμα που ήρθε από τον Θοδωρή τον κράταγε δεμένο εκεί. Μάζοξη μυστική. Θα συγκεντρώνονταν κρυφά. Αυτός, ο Θοδωρής και 2-3 άλλοι στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία. «Είναι απαραίτητο να έρθεις. Βρέθηκε αγοραστής για το χωράφι», έγραφε στο μήνυμά του ο Κολοκοτρώνης. Πήρε την απόφαση ο πατέρας. Έστειλε τον Νικήτα στο διπλανό χωριό να φέρει με το μουλάρι 2-3 φορτώματα ξύλα. Έλειψε πάνω από 1 εβδομάδα ο Νικήτας. Τσουχτερό το κρύο, βροχή ασταμάτητη, γέμισε λάσπη το μονοπάτι. Οι γονείς και τα αδέλφια ανησύχησαν φανερά. «Αδελφέ μου, νοιαστήκαμε για σένα, προσευχηθήκαμε», ξανά είπε ο Γιάννης. «Δόξα το Θεό που γύρισες, που είσαι γερός. Άμε να πυρωθεί στο τζάκι, θα φροντίσω εγώ για το φόρτωμα». Κοίταξε τον αδελφό του ο Νικήτας. Του φάνηκε πως τις μέρες που λείψε, τούτος ο μικρός άλλαξε, μεγάλωσε απότομα. Σκάλωσε τη ματιά πάνω του. Στιτό αντρίκιο το σκαρί του, όπως όλα τα παιδιά του Σταματέλου. Οι πλάτες του άνοιξαν, σφίχτηκαν οι κλειδώσεις σε χέρια και πόδια. Το φωτεινό του πρόσωπο, δίχως να χάσει την παιδική αθωότητα, άρχισε να φιλοξενεί το πρώτο απαλό χνούδι. Τα μπράτσα φούσκωσαν, 1-2 φλέβες άρχισαν να διαγράφονται καθαρά. Τα πόδια πατούσαν στέρεα στο χώμα. Η γη άρχισε να καταλαβαίνει πια την περπατησιά του. Η φωνή του χόντρινε. Και αυτό το βλέμμα του, τόσο ειρηνικό, μα ταυτόχρονα τόσο ερευνητικό. Έκανε να βγάλει τα λασπωμένα γουρνοτσάρουχα, να μπει στο σπίτι, να πυρωθεί κοντά στο τζάκι. Ήταν ταλαιπωρημένος, άυπνος, μουσκεμένος. Σχισμένα τα ρούχα, ματωμένα τα χέρια, γδαρμένα τα πόδια. Οι αρθρώσεις του πονούσαν φοβερά, μυρμήγκιαζε από την κούραση ολόκληρο το κορμί του. Κοντοστάθηκε μπροστά στην πόρτα. Τον κοίταξε ξανά. Του φάνηκε πως μέστωσε απότομα ο Γιάννης. Και αυτό το βλέμμα του, ειρηνικό, γεμάτο σπιρτάδα. Κάθισε η οικογένεια γύρω από τον σοφρά για το βραδινό φαγητό. Περίμεναν να ακούσουν τις εμπειρίες του Νικήτα από τούτο το ταξίδι στο πέρα χωριό. Αγωνιούσαν να μάθουν πού βρισκόταν όλες αυτές τις μέρες, τι έτρωγε, πώς αντιμετώπισε το κρύο και τη βροχή, τις κακοτοπιές του μονοπατιού. Είπε 2-3 κουβέντες απρόθυμα ο Νικήτας και άρχισε το ίδιο ανόρεχτα να τρώει. Παρατηρούσε ο Γιάννης προσεκτικά την κάθε του λέξη, την κάθε του κίνηση. Τον έβλεπε, είχε αγωνία, λες και ήθελε να φύγει, λες και δεν τον χωρούσε το σπιτικό τους. Δεν ήθελε να μιλήσει, να τους πει λεπτομέρειες, βιαζόταν να τους πει 2 μισόλογα, να τους ησυχάσει, να πάψουν να ρωτούν, να τον αφήσουν ήσυχο. Πετάχτηκε ξαφνικά από τη θέση του ο Νικήτας δίχως να τελειώσει το φαγητό. αδιαφόρησε για την αχνηστή σούπα το καλοζυμωμένο ψωμί. Έσπρωξε απότομα το σκαμνί και με δυο δρασκελιές βρέθηκε στην πόρτα, μακριά από το βραδινό τραπέζι. Τα μάτια όλων στράφηκαν πάνω του γεμάτα απορία. Έξισε αμήχανα το κεφάλι, βρήκε μια πρόχειρη δικαιολογία καθώς άνοιγε την πόρτα. Πεθύμισα το σταχτή πουλάρι τόσο καιρό που λείπω. Θα καθίσω μαζί του στο στάβλο να το χορτάσω. Η ματιά του Γιάννη τον ακολούθησε καθώς έβγαινε. «Κι εγώ πεθύμισα τον αδελφό μου. Θα καθίσω μαζί του στο στάβλο να τον χορτάσω», είπε και πετάχτηκε εξωπίσω του. Το παγωμένο αέρι φυσούσε δυνατά. Άναστρος ο ουρανός. Το φεγγάρι μισό, αδύναμο. Έδιωξε το φόβο του ο Γιάννης. Αδιαφόρησε για το κρύο. Νυχοπάτησε μέσα στο σκοτάδι. Προχώρησε λίγα βήματα τείχο-τείχο και κοντοστάθηκε. Αφουγκράστηκε. Συνέχισε μέχρι την πόρτα του στάβλου. Στάθηκε πάλι με κρατημένη την ανάσα. Άκουσε τον Νικήτα που χαρχάλευε στο στάβλο. Μετακινούσε, αναζητούσε. Το σταχτή πουλάρι με το ακανόνιστο σημάδι στο μέτωπο χλιμίντρισε μια-δυο φορές. Έπειτα σιγή. Κόλλησε το μάτι στη μια από τις δύο μεγάλες χαραμάδες που σχηματίζονταν ανάμεσα στα ξύλα της πόρτας. Είδε τον Νικήτα να χαϊδεύει ένα γιαταγάνι. Δύο καριοφύλλα κοίτονταν στα πόδια του, τρεις πιστόλες πιο πέρα. Έσπρωξε σιγανά την πόρτα και μπήκε στο στάβλο. Πάγωσε ο Νικήτα στη θέα του Γιάννη. Έμεινε ακίνητος μπροστά στο μικρό του αδελφό, με το γιαταγάνι στο χέρι, τα καριοφύλλα να κοίτονται στα πόδια του και τις πιστόλες αφημένες πιο πέρα. Αισθάνθηκε ένα κόμπο στο λαιμό. Ηρέμησε καθώς είδε ξανά το βλέμμα του Γιάννη, γαλήνιο, ερευνητικό. «Το ξέρες. Το ξέρες, γι' αυτό ήρθες», κατάφερε να ψελίσει άτονα. Πλησίασε θαρετά ο Γιάννης. Έσκυψε και σήκωσε το ένα καριοφύλι. Το ζήγιασε στα χέρια και το χάιδεψε με τη ματιά. «Τα βρήκα πριν τρεις μέρες. Ήθελα να τακτοποιήσω λίγο το στάβλο τώρα που έλειπες. Να σε ξεκουράσω μια στάλα», του απάντησε και επέστρεψε το καριοφύλι στη θέση του. Πήρε το γιαταγάνι από τα χέρια του Νικήτα. Το σφάλισε μέσα στις χούφτες του, το σφίξε γερά, το φίλησε. Ένα ρίγος διαπέρασε το κορμί του. «Πόσο όμορφο είναι! Πόσο καλοδουλεμένο! Τυχερός είσαι που το έχεις. Όμορφο γιαταγάνι. Δυνατό!» Έμεινε άφωνος λίγες στιγμές να το κοιτάζει, να θαμπώνεται μαζί του. «Στάδωσε ο θείος ο Θοδωρής?» ρώτησε σε λίγο. «Και σε μένα και σε άλλους. Έχουν σκοτώσει Τούρκους του τα δω και θα σκοτώσουν κι άλλους». Πήρε το γιαταγάνι από το χέρι του Γιάννη και το σφίξε δυνατά στο στιβαρό του χέρι. «Ετοιμαζόμαστε, Γιάννη. Ετοιμαζόμαστε γερά, προσεκτικά. Τούτη τη φορά έρχεται η ώρα, Γιάννη μου. Πλησιάζει. Θα αναπνεύσουμε ελεύθεροι. Θα γιομίσουν τα στήθη μας ξεμολεμένο αέρα». Έκανε λίγα βήματα ο Γιάννης, απομακρύνθηκε από κοντά του. Στάθηκε μπροστά στις πιστόλες. Το πρόσωπό του έλαμψε. Ένα βαθύ χαμόγελο διαγράφηκε στα χείλη. Έσκυψε, πήρε τη μια πιστόλα και την έχωσε αργά στο ζωνάρι του. «Κι εγώ, σε μένα αδελφέ μου, εγώ δεν θα έχω άρματα». «Εσύ», έκανε αυθόρμητα να του πει πως ο πόλεμος θα ήταν δύσκολος, επικίνδυνος, πως εκείνος ήταν ακόμα μικρός, αμούστακος, πως δεν θα έπρεπε, δεν θα μπορούσε να... Κόμπιασε. Θυμήθηκε τον εαυτό του. 11χρονο παιδόπουλο ήταν τότε, σαν του τον εδώ, τον Γιάννη τους. Έβραζε το αίμα του, έσταζε ελπίδα η ματιά του. Ποθούσε τη λευτεριά, την ελεύθερη ζωή, να πάψει πια να είναι γιαούρης. Σήκωσε τα άρματα, ακολούθησε τον πατέρα τους, σκότωσε ένα Τούρκο. «Στην ηλικία του, στην ηλικία του ήμουν», συλλογίστηκε. Άφησε πάλι τη ματιά του ερευνητική. Ξανάδε τις πλάτες του Γιάννη. Άνοιξαν, φάρδιναν. Είδε τα χέρια στιβαρά, αντρίκια, έτοιμα να πιάσουν το καριοφύλι, να το τιμήσουν. Είδε στο βλέμμα την ένταση για αγώνα, τον πόθο του για τη λευτεριά. Θυμήθηκε το θείο του στο Θοδωρή όταν ήλθε στο σπίτι του στις αρχές του χειμώνα. Πώς τον καμάρωνε, πώς τον πένευε. Θυμήθηκε τότε που, κρυμμένος πίσω από το στάβλο, άκουσε το Γιάννη να μιλά με ενθουσιασμό, να εμψυχώνει το φίλο του τον αναγνώστη. Ξεχύλιζε η καρδιά του από αγάπη στο Χριστό, την πατρίδα, τους ανθρώπους. Ξέσπασε ο Νικήτας, άφησε ελεύθερη τη σκέψη του. Φώναξε στο Γιάννη δυνατά, γεμάτος χαρά. «Και εσύ, αδελφέ μου, και εσύ θα βοηθήσεις. Όλοι μας, όλοι μαζί. Και σε σένα θα δώσει άρματα ο θείος. Άρματα πολλά, να τα τιμήσεις. Όταν ξανάρθει θα σου φέρει και πιστόλες και για τα γάνη και καριοφύλι. Θα σου δώσω κι εγώ από τα δικά μου», είπε, και σήκωσε από τα άχυρα τη δεύτερη πιστόλα. «Θα πάρεις και από τους Τούρκους, θα τους σκοτώνεις, θα τους πολεμάς με τα δικά τους όπλα». «Θέλω να αγωνιστώ για την πατρίδα, Νικήτα, αυτό θέλω, αυτό επιθυμώ, να δώσω τα πάντα, αν χρειαστεί και τη ζωή μου. Να δώσουμε πια τέλος σε τούτη τη σκλαβιά, να σπάσουμε την αλυσίδα, να πετάξουμε σαν αετή, λεύτερη. Μπορούμε, Νικήτα, μπορούμε. Θα σπάσει, να δεις, θα σπάσει. Θα περπατούμε ελεύθεροι. Τι ομορφιές έχουν να δουν τα μάτια μας». Τον άκουγε γεμάτος ενθουσιασμό ο Νικήτας. Έβλεπε το πείρωμα της ψυχής του. «Θα μάθουμε γράμματα, γράμματα πολλά, να ανοίξει ο νους μας», συνέχισε. «Μας το παιχτες ο καλόγερος στη μάζοξη που μας κάνει στο πέραξο κλίση. Εκτός από το οκτωήχη και το ορολόγι, υπάρχουν γραφές σπουδαίες για πράγματα που ο νους μας τώρα δεν τα βάζει. Σκέψου, Νικήτα, όταν λευτερωθούμε θα χτίσουμε εκκλησίες ψηλές, μεγάλες, όχι τούτες τις τρύπες που μας αναγκάζουν να έχουμε. Θα διαφεντέψουμε το βιός μας, μόνοι μας, αδελφέ». Έπαψε για μια στιγμή, τριζάρισε τα δόντια έντονα, δυνατά και πρόσθεσε. «Ναι, θα τη σπάσουμε, θα την τζακίσουμε τούτη την αλυσίδα, με όποιο κόστος, και τη ζωή μας ακόμα, αν χρειαστεί και αυτήν, για την πατρίδα, για το Χριστό μας». Έπεσαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, τα δάκρυά τους καυτά αυλάκωναν τα μάγουλα. Ένα σούρσιμο πάνω στα ξερά στάχια τους ξάφνιασε, τους έκανε να στραφούν προς την πόρτα του στάβλου. «Ελάτε, ελάτε παιδιά μου, τούτο το αγιάζει τρυπά τα κόκαλα», ακούστηκε γεμάτη βραχνάδα η φωνή του Σταματέλου. «Ελάτε, να είστε σίγουροι, θα ξημερώσει». Τρεις ματιές αντάμωσαν, έσμιξαν, έσταξαν ελπίδα, πόθο. Έσκυψαν, ασφάλισαν τα όπλα. Διπλομαντάλωσαν την πόρτα του στάβλου. Το σταχτή πουλάρι με το ακανόνιστο σημάδι στο μέτωπο χλιμήντρησε. Έσκαψε με την οπλή του το χώμα 2-3 φορές. Θα ήταν εκεί φρουρός, φύλακας πιστός. Αμίλητοι επέστρεψαν στο σπίτι. Το λιχνάρι γέμιζε με σκιές το δωμάτιο. Η μάνα ετοίμαζε τα λιγοστά όσπρια για το αυριανό φαγητό. Ξάπλωσε να κοιμηθεί ο Γιάννης. Έπεσε πάνω στο νοτισμένο αχυρόστρωμα και ο ύπνος ήρθε βαρύς, ειρηνικός, ονειρικός.
Ακούσατε κείμενα από το βιβλίο του Ευσταθίου Πελεκάνου «Άγιος Ιωάννης ο Τουρκολέκας, ο αδελφός του Νικηταρά», των εκδόσεων Νάμα. Το σύντομο πέρασμά του από την επίγεια ζωή στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Αφήγηση Αγγελική Παντελή. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Thank you.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.